أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz o'tgan darslarimizda Alloh subhanahu va taolaning qalovimen adamning nafsini tozalovda, oxiratga dayinlik ko'ruvda asquvga sababchi bo'latin tag'i bir amalni yurenuvdi boshlagan edik. Ol o'limni esga olu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu dunyoning rohatin, bu dunyoning lazzatin kesetin, to'xtatatin, yo'q etetin narsani ko'pteb esga olinglar, o'limni esga olinglar deb buyurgan edi. Biz o'tgan saboqlarimizda odamlar o'limni yaxshi ko'ruvda, jek ko'ruvda uchga bo'linadigan degan және odamlarning o'limga, oxiratga dayindalmovuna sebep bo'ladigan narsalar to'g'ri aytgan edik. Eng bosta sebep odamning umidining uzoq bo'luvi. Odam umidi uzoq bo'lgan sayin, umidi kuchli bo'lgan sayin o'limni esga oluvdan uzoqtaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon odamning umidining qisqa bo'luvi kerak ekan degan aytgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar tangerteng tursang, kechga deyin barmın deb, kesh kirse, tangertenge deyin men barmın deb, umut etpe degen sözün keltirgen edik. Adamdardın ölümden qaşuğuna, ölümde jek görüğüne sebep bolatınlarse, dünyaya mahabbat koyu. Және адамның надандығы. Адам надандығымен әлі ұзақ өмір сүремін, әлі асарым көп, жасарым көп деген сенімде ойда жүреді. Кенеттен өлімнің келіп қалғанын байқамай қалады. Біздің өлкелерде қабір тікесінен қазылады және жанынан кішкене бөлме істелінеді. Майт сол жерге қойылады. Құмды елдерде шақ дейді, оларда жанынан бөлме қазылмайды, себебі құмды жерде құсып кете береді. Сол үшін де оларда тікелей қазылады да қойылады, одан кейін үстінен бір нәрсе қойып, оның үстінен топырақ тастайды. Бізде жанынан кішкене бөлме қазылады. Бұны лахат дейді. Лахаттың аузы кірпішпен жабылады. Оны барлығымыз білеміз. Бәріміз де жаназаға қатысып, майт қойылғаннан кейін қалай жабылып жатқанын көріп жүрміз. Біз майрам болып жүруіміз мүмкін, бірақ сол біздің қабырымыздың, лахаттың аузын жабатын кірпіш заводтан пісіп шыққан болуы мүмкін. Ешкім білмейді, оған өлімнің қаншалықты жақын, қаншалықты ұзақ екендігін. Сол үшін де әрбір адам өлімге дайын болуы керек. Өлім келген кезде өлімнің ауыртпашылығы, қиындығы бар. Құранда оны Алла субханаһу ва тааля сакратул маут деді. Ваджаат сакратул маут бил хақ. Адам қиналып, жан шығып жатқан кездегі жан ауыртпашылығы, қиналуды сакратул маут деді. Егер жаннат, тозақ болмай, тек қана өліммен бар нәрсе бітетін болса, бірақ сол өлімнің қиындығы, ауырлығының өзін адам білсе, соның өзі адамның бұл дүниедегі рахатын жоқ қылып жіберуге жетерлікті болар еді. Өлімнің кезіндегі ауыртпашылық, жанның қиналуы өте ауыр, өте қатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де қиналған кезінде инна лил маути ля сакарат, өлімнің ауыртпашылығы бар деген еді. Егер бір адам бір бөлмеде отырса, алдында тағамның неше түрі бар, қалағанның бәрі бар. Бірақ қазір оған бір кісі кіріп, қамшымен арқа 20 рет жақсылап ұратынын білсе, біреу оны ұру керек болса, онда ол сол жеп отырған тамағының дәмін сезе алмас еді. Неге? Себебі ол әрбір уақытта қазір мен кіріп қалады-ау, мен арқамнан жақсылап қамшымен таспа тіліп алады-ау деп ойлайды және сонымен ләззаты, рахаты бұзылады. Адам осы нәрсені өзін білген кезде тыныш өмір сүре алмайды. Оны әрдайым аңдып жүрген біреу болатын болса, кез келген жерде ұстап алып ұратын болса, ол адамның өмірінің қызығы кетеді. Ал енді әрдайым әр уақытта бізді өлім күтіп тұр. Өлімнің ауыртпашылығы бұл дүниедегі басқа ауыртпашылықтардың барлығынан қатты. Бірақ адам оны өзі көрмегеннен кейін, оның дәмін татпағаннан кейін білмейді. Бірақ басқа нәрселермен салыстырып сезуге, қаншалықты ауыр екенін білуге болады. Егер біздің денеміздің бір жерінде жан болмаса, ол жерде сіз ұрсаңыз да, шапсаңыз да, кессеңіз де ауырмайды. Себебі ол жерде жан жоқ. Жан жоқ болғаннан кейін ауруды сезбейді. Ал жан бар жерге ұратын болсаңыз, ауруды сезеді. Яғни ол жерде адамның рухы бар. Рух бар жерде, жан бар жерде ауру бар. Яғни адамның рухы рухы ауруды сезінет. Бірақ ол аурудың жеңілдеуі, ғұламаларымыз айтқандай, бір жерге бір соққы тисе, немесе тағы да басқа ауыртпашылық түссе, денеге және рухқа тарайды. Сонымен ауруы жеңілденеді. Сіздің теріңіз сезеді, етіңіз, сүйегіңіз сезеді, бірақ ол жерде жан болу керек. Егер жан болмаса, онда сезбейді. Яғни бір жер ауру сезу үшін онда жан болу керек. Жан бар жер ауру сезеді. Бірақ ауруды жан мен тән бөліседі. Ол етке тархайды, сүйекке тархайды, жанға тархайды. Сөйтіп ауру жеңілдейді. Ал енді өлім сәті келген кезде аурудың барлығы, ауыртпашылықтың барлығы адамның тәніне емес, жанына, рухына түседі. Ол кезде адамның қаншалықты қиналатынын сезінуге болады. Сіздің денеңіздегі әрбір жүннің, әрбір талдың түбінен, әрбір нервтен, әрбір етіңіздің астынан жаныңыз суырылады. Бұл ауыртпашылықты, бұл ауруды басқа еш нәрсемен салыстыруға келмейді. Имам ибн Абид Дуния рахмаһуллах сенімді жеткізушілердің санадымен риуайет етіледі. Санадта бірақ үзіліс бар. Хасан радиаллаху анху айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан өлім жайында, өлімнің ауыртпашылығы жайында сұралған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Уа қадр 300 дарбат бисайф." 300 рет қылышпен адамды кескілеп ұрғанмен тең деді. Яғни жаннат тозақтың өзін қойып, тек қана сол өлімнің кезіндегі қиындықтың өзін еске алатын болсақ, оның өзі адам төзгісіз қиын ауыртпашылық. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқандай, жанның суырылуы адамды қылышпен кескілеп тастағаннан, арамен аралап тастағаннан да ауыр дейді. Өлім төсегінде жатқан, жаны алқынбай келіп жатқан адамның жанында отырып қаншамыз көрдік. Адам қатты қиналған кезде ақыл істемей қалады, тіл сөйлей алмай қалады. Сәл дауысын шығарып болса да, айқайлап болса да өзіне түсіп жатқан ауыртпашылықты жеңілдеткісі келеді, бірақ ол да қолынан келмейді. Адам үнін де шығара алмай қалады қатты қиналған кезде. Адам бір ауыртпашылық түскен кезде, денесі бір жер ауырған кезде ахлеп ухлеумен, дауысын шығарумен соны жеңілдетеді. Бірақ адамнан жан суырылып жатқан кезде соншалықты ауырлығы дауысын шығаруға да шамасы келмей қалады. Тек қана жан алқымға келген кезде қырылдаған дауыс қана шығады қатты қиналған кезде. Ол кезде болды. Барлық есік жабылады, ағайын туысқан барлығы жылап қала береді, тәубе есігі жабылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Инналлаха яқбалу тәубатал абди ма лам йуғаргир." Адам баласының жан алқымға келгенге дейін Алла субхана ва тааля тәубесін қабыл етеді деді. Ол кезде сіздің жаныңызда тұрған бала шағаңыздан, әйел туысқаныңыздан өлім періштесі, ахирет жақындау болады. Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде: "Фалаула иза балагатил хулқум." Жан алқымға жеткен кезде дейді. "Ва антум хайна изин танзурун." Сендер қарап тұрасыңдар дейді. Доқтыры қарап тұрар, емшісі қарап тұрар, бірақ ешкім еш нәрсе істей алмайды. Қолынан еш нәрсе келмейді. "Ва нахну ақрабу илайхи минкум валакин ла тубсирун." Біз ол адамға, жаны алқымға келген адамға сендерден жақынбыз. "Валакин ла тубсирун." Бірақ сендер көрмейсіңдер дейді. "Фалаула ин кунтум ғайра мадинин." Егер бізде осылай боламыз деп ойламасаңдар, сенбесеңдер, "Тарджиунаха ин кунтум садиқин." Онда қайтарып алыңдар, қолдарынан кесесін шығып болсаңдар. Яғни бұл жанның шығуының ауыртпашылығы өте ауыр. Адам айқайлауға да шамасы келмейді, тек қана жан соңғы суырылып бара жатқан кезде, қатты қиналған кезде қырылдаған дауыс шығады, болды. Көз бір нүктеге қарайды да сонымен қатады. Адам осыны көрген кезде өлімнің ауыртпашылығының қаншалықты ауыр екенін сезінуге болады. Әрбір ағзадан жан суырылады. Аяғыңыздан бастап, аяғыңыз суи бастайды, кейін балтырыңыз, кейін саныңыз сөйтіп жайлап суырылып шыға береді, шыға береді. Соңында алқымға келген кезде адам бір қырылдайды, сонымен көз қатады да қалады. Жан алқымға келген кезде өлім періштесін көреді. Егер ол жақсы адамдардан болмаса, өлім періштесінің көрудің өзі өз алдына бір азап. Өлім періштесі риуаяттарда келгенде, ол адамға сондай бір қорқынышты түрде келеді. Ал егер ізгі адамдардан болатын болса, иншалла оған періште жақсы көркем бейнеде келеді. Одан кейін тағы да бір үлкен қиын нәрсе адамды өлім сәтінде күтіп тұрған, ол өлмей тұрып жаны шығып бара жатқан кезінде өзінің, егер ізгілерден болмаса, тозақтағы орнын көреді. Адам баласының жаны қашан шығады? Періштенің жәннатпен сүйіншілеген немесе тозақпен сүйіншілеген дауысын естімей адамның жаны толық шықпайды. Убада ибн Самит радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал мумина иза хадарахул маут бушшира би ридуаниллахи ва караматихи." Иман келтірген адамға өлім сәті келген кезде Алла субхана ва тааланың оған разы болғандығымен, Алланың сый сияпатымен сүйіншіленеді. "Ва иннал кафира иза хадара бушшира би азабиллахи ва уқубатихи." Ал кафир адам өлім сәті келген кезде Алла субхана ва тааланың азабымен, Алла Subhanahu wa Taala'nın cezası men süyünşilenet dedi. Ol mängilik bolgan ahiretke ketip bara jatır. Ahiret esigi oğan açılıp jatır. Biraq sol ahiret esigi açılıp jatkan kezde oğan budan keyingi halin mınau ölüm kezinde kıynalganından da perişteni korkunuştu beynede körgeninden de ağır. Budan bulay seni azap kutup tur degen süyünşilewdi estu öte ağır nerse. Allah Subhanahu wa Taala barlığımızda bu nerseden saqtasın. İmam Hasan el-Busri rahimehullah aytad: "La rahata lil-mu'mini illa fi liqa'illah. Wa man kanat rahatuhu fi liqa'illah ta'ala, fa yawmul maut yawmu sururihi wa farahihi wa amnihi wa 'izzihi wa sharafihi." Musulman adam Allah Subhanahu wa Taala men qawshu men gana rahat tabat ded. Kimning rahati, jan tinishligi Allah Subhanahu wa Taala men qawshu men bolatin bolsa, o'lim sag'ati ol uchun quvonish sag'ati, tinishlik, rahat sag'ati ded. Sebebi ol qiyinchilik bor, baxtsizlik bor. Her türlü zulümdük var. Dünyeden mängi bolgan, eşkanday zulümdük bolmagan, kıyınçılık bolmagan, dünyaya mängilik rahat bolgan ol üçün dünyaya ketip bar jatır. Ol adam üçün bul sätter kuanış sätteri. Bilal radıyallahu anhuğa ölüm sätti kelgen kezde, äyeli va huzna kanday ökünüş kelgen kezde, Bilal radıyallahu anhu ol ayatpa kanday kuanış dep ayt. Gadan alqal ahibba Muhammeden ve sahbe. Ertең мен өзімнің сүйген адамдарыммен қауышамын, Мухаммед бен оның сахабаларымен қауышамын деген сөзді айтқан еді. Осман радиаллаху анху әлгі бүлік шығарғандар мешітті қоршап алып, өлдірмекші болып жатқан кезде түс көреді. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Ораза тұт, бізде аузыңды ашасың" деп айтады. Сонда Осман радиаллаху анху ораза тұтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанында ауыз ашты. Бұл кісілер үшін өлім сағаты, өлім сәті қуаныш, рахат сағаты. Ал күнәһарлар үшін өлім сағаты ауыр сәттер. Бірақ одан кейінгісі одан да ауыр. Қанша ғұламалар, қанша ізгі кісілер осы өлімнің ауыртпашылығын естеріне алған кезде, сол өлім сағаты келген кезде біз немен сүйіншіленеміз, қандай сүйінші келеді, жәннат деп келеді ме, немесе сүйінші тозақ деп келеді ме деп осыны ойлау ұйқысын қашырған, Алла субханаһу ва тааладан қорқып, жылауларына себепші болған. Ешкім мен жақсы халде өлемін деп өзіне кепілдік бере алмайды. Алла субханаһу ва тааля соңымыздың жаман болуынан сақтасын. Жақында 2 ай уақыт өткен жоқ. Бір жігіт қайтыс болды. 5 уақыт намаз оқып жүретін, ораза ұстап жүретін, сабақтардан қалмайтын, тақуалықтың барлық белгілерін ол жігіттен көретін едік. Қараған кезде шынайы мұсылман осы жігіт сияқты болса деген ойға келесіз. Алла субханаһу ва тааля басына бір қиыншылықтар жіберді. Сонда шайтанына еріп ішіп қойды. Дос айтады: "Бір күн хабарластым. Кел, отырайық, сөйлесейік." Мәйтін жууға кірген жігіт айтып жатыр. Шақырдым, кел сөйлесейік. Неге бұлай істеп жүрсің? Деп біраз әңгімелесейік деп звондадым. Мен қазір сендермен сөйлесуге, көрісуге ұяламын. Мен бір айдың ішінде түзелемін. Қайттан намаз бастаймын. Құдай қаласа бір айдың көлемінде, бір айдан кейін жолға шығамын. Мен қазір сәл қисық жолда жүріп кеттім. Сендермен жүздесуге ұяламын деп соңғы сөз сол болды деді. Арада көп уақыт өтпей сол сөйлескеннен кейін әлгі жігіт қайтыс болды. Машинасы авария болды. Арақ ішкен, мас халде көлігін жүргізген. Және жанында жеңіл жүрісті бұзық қыз бар деді. Екеуі де қайтыс болды. Қарап отырсаңыз, қандай өкінішті, қандай ауыр жағдай. Қанша намаз оқып жүрді, қанша ораза тұтып жүрді, білім мәжілістерінен қалмайтын, басқаларды керісінше келіңдер, бұл не істеп жүргендерің деп жанына жақындағандардың бәріне оғыздайтын. Бірақ Алла субханаһу ва тааланың қалауы соңы сондай қайғылы өкінішті нәтижемен бітті. Адам өзінің қандай халде өлетінін білмейді. Сол үшін де әрбір адам әрбір сәтте, әрбір уақытта өлімге дайын жүру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неге қоштасушы адамның намазын оқыңдар дейтін еді. Жаныңызда өлім періштесі күтіп тұр, екі рәкат намазыңды оқып бол, мен қазір жаныңды аламын дейді. Сіз қандай халде тұрып намаз оқисыз? Әрбір намазың соңғы намазың сияқты болсын деді. Әрбір күнің осы соңғы күнімде өмір сүрсеңіз, бір күн емес бір күні ойыңыз дұрыс болып шығады. Сол үшін де әр уақытта, әр сағатта адам өлімге дайын жүру керек. Әлгі жігіт бір айдан кейін деп, бір айға план жасап жатыр. Бір айдан кейін мен бітемін, бір айдан кейін түзелемін деп. Ал бірақ сол бір айлық план жасап жатқан кезде, оны мен өлімнің арасында бірнеше күн тұрған еді. Кейде пландап жатамыз, өлім мен біздің арамызда бір ақ сағат, бірнеше минуттар ғана тұрады. Бір ғұлама айтпақшы, адамдар өздеріне пландар құрады, ал мына жақта ажал оған күліп тұрады деді. Ол білмейді. Біраз уақыттан кейін өзінің пәленші емес, пәленші марқұм деген жаңа атау алатынын. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірлерді зиярат етіңдер. Қабірлерді зиярат ету ахиретті еске түсіреді. Адам ахиретті еске алып жүргеннен кейін бұл дүниенің уақытша дүние екенін сезіп жүреді. Адам уақытша дүниеде жүрген кезде ол жерде мәңгі тұратындай әрекет жасамайды. Уақытша жүрген адамның әрекетін жасайды. Сіз егер ұшаққа мініп, басқа бір қалаға бармақшы болсаңыз, сол қалада өмір сүрмекші болсаңыз, басқа елде қалтаңызда ақшаңыз бар, самолеттің ішінде ұшақта білесіздер, сатылатын заттар болады. Каталогы бар, басқасы бар, сатылатын заттар болады. Duty free деп. Сіз ішінде барлық ақшаңызға зат алсаңыз да болады. Бірақ сіз ақыл иесі ретінде ол нәрсені істемейсіз. Неге? Себебі біраз уақыттан кейін сіз ол ұшақтан түсетініңізді білесіз. Және басқа жақта өмір сүретініңізді білесіз. Ол жақта қаражат сізге керек болады. Сіз ақыл иесі ретінде қаражатыңызды сол барған жақта өмір сүруіңізге сақтайсыз. Ұшақтың ішінде уақытшасыз. 5-6 сағат, 10 сағат. Енді 10 сағаттық уақытыңыз үшін барлық ақшаңызды шашпайсыз ғой. Сіз бір үйді жалға алдыңыз, бір ай тұрам дедіңіз. Енді бір ай тұратын үйіңізге ақша шығарып ремонт жүргізбейсіз. Ол үйге шкаф, шифонер сатып алмайсыз, холодильник сатып алмайсыз. Себебі мен бір ай бұл жерде тұрамын, бір айдан кейін кетемін деген ойда өмір сүріп жатсыз. Бұл дүниеде де адам уақытша екенін сезіп өмір сүрсе, мәңгі қалатындай әрекет жасамайды. Мал мүлкі оны мәңгі қалдыратындай ақша жинап, соған махаббат қоймайды. Аллази жамаа малаху ва аддадаху яхсабу анна малаху ахлада. Ақша жинап, оны санап, сол ақшасымен бірге мәңгі қалатындай өмір сүреді кейбір адамдар. Адам қабірді зиярат етіп жүрсе, өлімді еске алып жүретін болса, бұл дүниенің уақытша қысқа дүние екенін сезеді. Үміті қысқарады. Үміті қысқарған кезде әрекетін жасайды. Ал егер үмітіңіз ұзақ болатын болса, сіз әрекет жасамайсыз. Сізге бір қонақ келу керек, бір жылдан кейін. Сізге дайындық көрейік десе, сіз не дейсіз? Әлі бір жыл уақыт бар ғой дейсіз. Неғылам қазірден дайындалып. Уақыт жақындасын, сол кезде дайындаламыз. Міне, адам өлімді ұзақ көрген кезде ол да сөйтеді. Мен әлі жаспын ғой деп. Құдай қаласа әлі қанша көретінім бар алдымда. Кейінірақ тәубе етермін, кейінірақ намазымды оқимын, кейінірақ жақсы амалдар жасаймын. Сөйтіп ол шайтанның тасуиф деген азғыруына түседі. Тасуиф яғни кейінге қалдыру. Кейін деп. Ертең тозақтағы адамдардың шыңғырған кезде де көп айтатын сөзі кейін деген сөзден бізге өкініш болсын деп айтады. Неге? Себебі барлығы кейін деп жүрген еді. Тәубесін кешіктірген еді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Иннамат тәубату алаллахи лиллазина яъмалуна ас-суа бижахалатин сумма ятубуна мин қариб". Алла субханаһу ва тааля кімдердің тәубесін қабыл етеді? Жамандық істеп қойып, тезде тәубе ететіндер. "Ва лайсати тәубату лиллазина яъмалуна ас-сайиат". Кімдердің тәубесін қабыл етпейді? Жамандық істеп жүреді. "Хатта иза хадара ахадахумул маут", өлім сәті келген кезде, "Қала инни тубту ал-ан". Ей Раббым, мен тәубемді қабыл ете көр, мен тәубе еттім деп айтады деді. Өлім сәті келген кезде Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Фалам яку янфа'ухум иманухум ламма рау басана". Бізден болған ауыртпашылықты көрген кезде, тафсирінде ғұламаларымыз, яғни өлім періштесін көрген кезде, "Фалам яку янфа'ухум иманухум", олардың иман келтірулері, тәубесі пайда бермейді деді. Адам кенеттен келген өлімге әрдайым дайын жүру керек. Ол үшін адамның үміті қысқа болуы керек. Алла субханаһу ва тааля баршамызды дайындық көріп жүргендерден болуымыз нәсіп етсін. Адам өлім сәті келген кезде соңғы сөзі оның бұл дүниеде қалай өмір сүрді, соған байланысты көрінеді. Осы араб елдерінің бірінде болған оқиға, жол полициясында істейтін кісілер авария болған машинаның жанына барып тоқтайды. Машинадан музыкан дауысы шығып тұр. Екі жігіт жатыр, мұсылман дінді білетін қызметкерлер жанына келіп "Ла иляха илля алла" деп айтты деді. Өліп бара жатыр. Сонда әлгі жігіттер "Ла иляха илля алла" айтудың орнына өлең айта бастады деді. Өлең айтып, сол өлең айтумен қайтыс болып кетті деді. Адамның жүрегі ол бір мочалка секілді, губка. Бұл дүниеде қалай өмір сүрсе, сол нәрсені сіңіреді. Ертең өлім періштесі келіп, адам сыққан кезде, жан шығып жатқан кезде, губканы сыққан кезіңізде нені тартқан болса, сол нәрсе шығады. Адамның соңғы сөзі де соған байланысты. Бұл дүниеде қалай өмір сүрсе, соңғы сөзі де солай болады. Кім қалай өмір сүрсе, солай өледі, қалай өлсе, солай тіріледі. Өліп жатқан кезіңізде сіздің жүрегіңізден жүрегіңіз махаббат қойған, жүрегіңізге махаббаты кірген нәрсе шығады. Сондай қиын сәтте Алла субханаһу ва тааля тіліңізге шахадат салып жатса, бұдан асқан, бұдан үлкен бақыт жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мән мәта ва хуа яълам ан ла илаха илляллах дахала аль-джанна". Кімде кім "Ла илаха илляллах", яғни Алла субханаһу ва тааля басқа ешқандай тәңірің жоқтығын біліп өлсе, ол жәннаты дейді. Хадис риwayat етуші "Ва хуа яшхад", яғни куәлік беріп өлсе дейді. Ол иншалла жәннаты. Екінші мәселе: адамға өлім сәті келген кезде Алла субханаһу ва тааля жайында жақсы ойда болу. Жалпы адам негізі Алла субханаһу ва тааля жайында әрдайым жақсы ойда болу керек. Алла субханаһу ва тааля жайында жаман ойда болуға болмайды. Сіз қаншалықты күнәһар болсаңыз да, Алла субханаһу ва тааля рахметінен күдер үзуге ешқашан болмайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Я айбадиллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах". Эй, күнә істеуде шектен шыққан пенделерім, яғни сен қаншалықты күнә істесең де менің пендемсің, "Ла тақнату мин рахматиллах", менің рахметімнен күдер үзбеңдер деді. Адам өлім сәті келген кезде Алла субханаһу ва тааля жайында жақсы жақсы ойда болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла субханаһу ва тааля, "Ана инда занни абди би". Пенде мен жайында қалай ойласа, мен ол үшін сондаймын деп айтады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір өлім төсегінде жатқан жігітке кіреді. Сонда халің қалай деп сұраған кезде, әлгі жігіт "Арджуллаһу ва ахафу зунуби". Алла субханаһу ва тааля рахметін үміт етіп жатырмын және күнәм үшін қорқып жатырмын деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Егер осындай сәтте қайсы бір адамның жүрегінде осы екі нәрсе жиналатын болса, Алла субханаһу ва тааля оның үміт еткенін береді және қорққан нәрсесінен оны сақтайды деді. Бірақ адам осы нәрсеге лайық болу керек. Өлім сәті келген кезде тілге "Ла иляха илляллах Мухаммадур расулуллах" сөзі түсуге лайық болу керек. Өлімнен ешкім құтылған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біз үшін көркем үлгі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне өлім сәті келген кезде кешіктірген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болмасаң пайғамбар, ескертуші, сүйіншілеуші, шапағат иесі, ең бірінші болып тірілетін Алла субхана ва тааланың ең сүйікті құлы, сондай дәрежеге ие болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзінде өлім айналып өткен жоқ. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі өлім сәті келген кезде қиналды. "Инна лил маути ласакарат", өлімнің ауыртпашылығы бар деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі өлім сәтінде қиналған болса, Алла субханаһу ва тааля алдында сондай дәрежесі жоғары бола тұра, өлімнен қалмаған болса, өлім айналып өтпеген болса, онда өзіміз жайында не деуге болады? Бірақ өкінішке орай біз надандығымыздың себебімен өзімізді алдап жүреміз. Тура бір сыраттың үстінен өтпейтіндей халде жүреміз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Ва ин минкум илля варидуха, кана аля раббика хатман мақдия". Сыраттың үстінен өтпейтін ешкім болмайды деді. Бұл Алла субханаһу ва тааланың бекітіп қойған нәрсесі. "Сумма нунаджи аллазина таттақау". Кейін тақва болғандарды құтқарамыз. "Уанадхару залимина фиха джисия". Ал залымдарды тозаққа тастаймыз деді. Яғни әрбір адам одан өтуші. Әрқайсымыз сырат көпірінен өтетінімізді білеміз. Яғни аяғымыз сырат көпірінің үстіне қойылатынын білеміз. Бірақ өтіп кетеміз бе, өтпейміз бе, ол жайында ешкімге хабар берілген жоқ. Білмейміз. Бірақ Алла субханаһу ва тааля тақвалар өтеді, залымдар өтпейді деді. Біз кімдерге ұқсаймыз? Тақваларға ұқсаймыз ба, немесе залымдарға ұқсаймыз ба? Оны қалай білуге болады? Оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өміріне қарап, сахабалардың өміріне қарап, табиғиндердің өміріне қарап білуге болады. Олар тақвалықтарымен бірге қияметтен, тозақтың азабынан қандай қорқатын еді. Адам солардың өміріне, солардың ахиретке деген дайындығына қарап, өзін салыстырып көруіне болады. Ғұламаларымыз кітаптарында қайтыс болып жатқан кездегі адамдардың сөздерін келтірген, кейінгілерге ғибрат болу үшін. Алдыңғы халифалардың бірі Абдулмалик ибн Марван өлім сағаты келген кезде жұмыс істеп жүрген, диханшылықпен айналысып жүрген бір адамды көреді. Өз қолымен кәсіп істеп күнін көріп жүрген адамды көреді. Сонда осы адам секілді өмір сүргенімде, жай ғана өзімнің кәсібімнен ризық тауып, құлшылығымды жасап жүргенімде деген сөзді айтады. Осы сөзі жай ғана диханшылықпен күнін көріп жүрген бір тақуа кісіге жеткен кезде, ол кісі "Алхамдулиллахиллази жаъалахум иза хадарахумул маут йатаманнауна ма нахну фи". وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه. Аллаға мақтау болсын деді. Оларға өлім сәті келген кезде біздей болудан сайт деді. Біздей болуды қалайды. Бізге өлім сәті келген кезде біз олардай болуды аңсамаймыз, қаламаймыз. Алхамдулилла. Адамға өлім сәті келген кезде байлығы да, мал мүлкі де пайда бермей қалады. Харун ар-Рашид рахмаһуллах қатты ауырған кезде өзінің кафанын, яғни орайтын матасын өзі таңдап, оған қарап тұрып, "Ма агна анни малия, халака анни султания" деген аятты оқыған. "Маған мал мүлкім, дүнием жинаған, патшалығым пайда берген жоқ, халака анни султания, патшалығым кетті, жоқ болды" деген аятты оқыған екен. Ол мың жерден патша болсын, кафаннан басқа өзімен бірге еш нәрсе алып кете алмайды. Кафанның қалтасы да жоқ, бір нәрсе салып алатын. Харун ар-Рашидтің баласы Мәмун өлім сәті келген кезде өзін қымбат төсегінен алдырып топыраққа жатқыздырады. Топыраққа жатқыздырып, "Я ман ла язулу мулкуху ирхам ман қад зала мулкуху". Ей, патшалығы ешқашан кетпейтін, патшалығы кетіп ешкім болмай қалған пендеңді рахметіңе бөлей көр деп дұға еткен екен. Болды, өлім сағаты келді. Оның патшалығы да, мал мүлкі де, ең білгір дәрігерлері де ешкім пайда бермей қалған. Абдуллах ибн Мубарак рахмаһуллах өлім сәті келген кезде көзін ашып, күлімсіреп, "Лимисли хаза фалиъмалил амилун" деген аят тоқан екен. Амал етушілер міне осы нәрселер үшін амал етсін деген аят. Сол аятты оқып көз жұмды дейді. Ибрахим ан-Нахаи рахмаһуллах ол кісіге өлім сәті келген кезде жылап деді. Жандағылар "Неге жылап жаттыңсың" деген кезде, "Антазиру миналлахи расулан юбашируни бил джаннати ау биннар". Алла субханаһу ва тааланың жәннатпен немесе қызақпен сүйіншілейтін елшісін күтіп жатырмын деген екен. Біз бағана хадисті оқып бергенде, Алла субханава тааля әрбір адамды өлім сәті келген кезде жәннатпен немесе тозақпен сүйіншілейді. Фудайли ибн Айяд рахмаһуллах, үлкен тақва ғұламалардан, ол кісі өлім сәті келген кезде бір есінен кетіп, қайта есін жинаған кезде көзін ашып, уа буада сафара ва қиллат азада. Сапар қандай ұзақ, ал азық қандай аз деген екен. Ахирет сапары ұзақ сапар, жеңіл сапар емес. Алла субханава тааля ва тазауваду, азықтаныңдар. Байна хайра зади тақва. Жол азықтың ең жақсысы тақвалық деді. Алла субханава тааля Құран Кәрімде кейбір адамдарды келтіреді. Ва қадимна иля ма амилу мин амалин фажаалнаху хабаа мансура. Кейбіреулердің біз амалдарын шаң тозаңға айналдырып жібердік деді. Ол керемет, өзіме азық жинап қойдым, сауап жинап қойдым деп ойлайды. Бірақ ертең қияметке барған кезде еш нәрсе таба алмай қалады. Пайғамбар сұлтан басқа бір хадисінде кейбір адамдар қиямет күн келет деді. Джабал Тухама деді. Мекке жақта үлкен таулардың бірі Тухама деген. Соның көлеміндей сауаппен келет деді. Бірақ Алла субханава тааля оны шаң тозаңға айналдырып жібереді деді. Біздің азығымыз ахиретке жинап жатқан. Ахиретке дейін шыдайды ма? Немесе оған рия араласып оны шірітіп жіберді ме? Немесе басқа бір күнәлер араласып оны шірітіп жіберді ме? Сапар ұзақ, бірақ азығымыз өкінішке орай кем. Тақуа ғұлама кісілердің біріне өлім сәті келген кезде әйелі жылайды. Әлгі кісі неге жылап жатырсың деген кезде, саған жылап жатырмын деді. Сенің халіңе қарап жылап жатырмын деген кезде, ол кісі егер жыламақшы болсаң өзіңе жыла, өзіңнің халіңе жыла. Мен осы күн үшін, осы сағаттар үшін 40 жыл жыладым деген. Осы күнім, осы сағаттар үшін 40 жыл жыладым деген. Имам Шафиъи рахмаһуллах, ол кісіге шәкірті Музани кіріп, кайфа асбахта, халың қалай деп имамнан сұраған кезде, имам Шафиъи рахмаһуллах, бұл дүниеден кетіп бара жатырмын, ағайын туысқаннан ажырап бара жатырмын, жаман амалдарыммен қауышуға бара жатырмын, Алла субханава тааланың алдына бара жатырмын, білмеймін, жәннаты боламын ба, өзімді сүйіншілесем болады ма, немесе тозақы болатындығым үшін өзіме көңіл айтайын ба, не істерімді білмеймін деген екен. Үлкен ғұлама кісілер өлім сәті келген кезде сондай сөздерді айтқан екен. Әрқайсымыз өлімді еске алып жүрсек, ахиретті еске алып жүрсек, жақсы амалдар істеуге себепші болатын ең үлкен нәрселерден. Ғұламаларымыз айтқандай, өлім үнсіз уағызшы. Адам мәйітке қарап тұрып, егер жүрегі өліп қалмаған болса, қанша ғибрат алуға болады. Бірақ өкінішке орай, біз қазір сондай халге жетіп қалдық. Қабір басында тұрып, адам жерлеп жатамыз, жаназада тұрып, күліп ойнап тұрамыз, дүниенің әңгімесін айтып тұрамыз. Біреулер темекісін шегіп тұрады. Ол өзі ертең сондай болатынын ойлап жатқан жоқ. Ғұламаларды қарайтын болсақ, ол кісілер қабірді көрген кезде, қабірдің жанынан өткен кезде басқаша халде болатын еді. Біз Алла пәленшіні рахмет етсін, түгеншіні рахмет етсін деп қоямыз. Бірақ шынымен ойланып қарайтын болсақ, өзіміз сол дұғаға мұқтажбыз. Бірақ оны сезінбейміз. Пәленші марқұм деп қоямыз, Алла рахмет етсін деп қоямыз. Ертең сол халге түсетініміз, сол халге жететініміз, жеткен кезде халіміз қандай болатынын білмейміз. Али радиаллаху анху қабірге жақын жерде тұрған екен. Ол кісіден не үшін бұл нәрсені істедің деген кезде, инни аджидухум хайра джиран, аджидухум джиран сидық, якуфуна аль-алсина ва юзаккируна аль-ахира. Ең жақсы көршілер осылар екен деген. Тілін сақтайды, тілімен артық еш нәрсе айтпайды, бірақ әрдайым ахиретті еске түсіріп тұрады деді. Әрдайым ахиретті еске түсіріп тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ма раайту манзаран илля вал қабр афзау мин. Қандай да бір қорқынышты бір көрініс көрсем, қабір одан да қорқынышты деген екен. Осман радиаллаху анху, қабірдің жанына келсе, жылаған кезде сақал суланып кетер екен. Ол кісіден сұраған кезде, сен жәннатты еске алған кезде жыламайсың, тозақты еске алған кезде жыламайсың, неге қабірдің жанына келген кезде жылайсың деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның айтқанын естіген едім. Иннал қабр ауалу маназил ахира. Қабір ахиреттің ең бірінші мекендерінен, фаин нажа минху сахибуһ, егер адам қабір азабынан құтылса, фама баъдаху айсару мин, кейінгісі одан жеңіл болады. Ва иллам янжу минху фама баъдаху ашад, егер қабір азабынан құтылмаса, кейінгісі одан да қиын деп айтқанын естіген едім деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадисінде қабір жәннаттың бір бақшалары немесе тозақтың бір шұңқырларынан деді. Имам Муджахид рахмаһуллах, адам баласы қабірге бірінші түскен кезде қабір оған айтады дейді. Мен құрт шаянның үйімін, жалғыздықтың үйімін, қараңғылықтың үйімін. Міне менің саған дайындағаным осы, енді сен маған не дайындадың деп айтады дейді. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллах бірде қабірстанға шығып, қабірді зиярат еткен кезде жанындағы кісіге айтқан екен. Міне мынау менің ата-бабаларымның қабірі. олардың барлығы да адамдармен бірге рахаттанып өмір сүрмегендей, міне халдері мынандайға жетті, бірақ олар да осыны сезбеген еді деді. Абдулла ибн Сад радиаллаху анхудың шәкірті Рабия үйінің жанынан қабір қазып қойған екен. Егер жүрегінің қатайып бара жатқанын сезсе, сол қабірге кіріп жатады екен. Одан кейін өзіне өзі Раббир джиун, ей Раббым, мені қайтара гөр, лаалли амалу салихан фима таракт. Мен жақсы амал істермін деп қияметке адамдар барған кезде, тозақ болған кезде айтатын сөздерін келтірген аятты оқиды екен. Қайта-қайта-қайталап қабірден шыққан кезде, ал мені қайтарылдың, енді амалыңды жаса деп өзіне айтады екен. Шынайы ақыл иесі, шынайы тақуалық иесі осындай халде өмір сүреді. Ол адам әрдайым өлімді естен шығармайды. Бұл дүниенің уақытша екенін, біз ахирет үшін жаратылғанымызды есіне алып, соған әрекет жасап жүреді. Ал егер керісінше болатын болса, қаншалықты өмір сүрмесін, өлімге дайындық көрмегеннен кейін, ахиретке дайындық көрмегеннен кейін 1000 жыл өмір сүрсе де өмір сүрді деп айтуға арзымайды. Қашан өмір сүрді деп айтуға арзиды? Егер Алла субханаһу ва тааля бұйырғандай өмір сүрсек, сол кезде өмір сүрді деп айтуға арзиды. Бір ғұлама айтпақшы, қанша адамдар бар деді? Өлмей тұрып өледі деді. Өлмей тұрып өледі. Өлі адамдардың өмірін сүреді. Қанша адамдар бар деді? Өлгеннен кейін де тірі жүреді деді. Ол әлбетте ахиретке дайындығын көрген адамдар. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді сол ғафлатта болмаған, әрдайым ахиретті есіне алып, соған дайындық көріп жүрген адамдардан болуды нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге өлім сағатындағы ауыртпашылықты жеңілдетсін, қабір азабынан, тозақ отынан сақтап, жайларымызды иншалла жәннаттан етсін. Ертең жәннатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге болуды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен қауышуды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук ва натубу.